SBS Radio.
Natuklasan sa isang pandaigdigang imbestigasyon na ang mga di gumaganang pangmedikal na implant ang may kagagawan sa libu-libong kamatayan sa mundo. Hinihiling ng mga dalubhasa ang mas malawakang pagsusuri ng mga pangmedikal na kagamitan bago ang mga ito aprubahan na gamitin sa Australia. Narito ang ulat nina Abby Dinham at Amanda Cope na isinalin sa wikang Filipino. Umasa si Chantel Caro ng Melbourne na ang isang maliit na medical pump na inilagay sa kanyang galugod ay makakapagpabuti sa kanyang buhay.
The last thing I want is to be needing a frame or a stick or even a wheelchair at a young age.
Siya ay mayroong sakit na kung tawagin ay hereditary spastic paraplegia at ang implant ay nangangahulugang hindi na siya iinom ng mga gamot para siya makakilos. Subalit pagkatapos ng operasyon, sinabi niya na nagka-luko-luko na.
A couple months after the operation, I noticed my pump would rotate all the time. And now I'm having problems because the catheter might be kinked, stopping the medication going to where it's needed.
Nabatid niya pagkatapos ng ilang panahon na ang ilang modelong pump na ginamit niya ay ipinapasoli sa Estados Unidos. Ngayon, lumalabas isang pandaigdigang investigasyon na ang kanyang salaysay ay isa lamang sa maraming pagdating sa mga sirang pang-medikal na kagamitan. Pinagsama-sama ng mga mamahayag mula sa 36 na bansa ang mga datos na nagbunyag na sa nakalipas na dekada, halos 83 katao ang namatay, 170 ang mga iyon ay nasa Australia dahil sa pagkasira ng mga pangmedikal na aparato. Sinabi ni Dr. Rita Redberg ng Columbia University sa BBC, ang kaligtasan ng mga pasyente ay kailangang bigyang prioridad.
As a patient, I would be terrified not to know the adverse event data. We're talking about people's lives. It's really important to know whether these devices are safe or not.
Sinabi ng nasabing pananaliksik, 1.7 milyong katao ang napinsala ng mga pangmedikal na aparato sa nakalipas na dekada at 8,500 sa kanila ay nasa Australia. Subalit sinabi ng mga dalubhasa tulad ni Wendy Bonihon ng University of Canberra, maaring mas marami pa ang bilang kaysa sa nasabing datos.
One of the things that we know is that it's an opt-in system for doctors, so we know that a lot of things are probably not getting reported back to the regulator. I would guess that it's probably an underrepresentation of the true toll.
Sinabi ng Therapeutic Goods Administration, ang sangay ng pamahalaan na nagpapairal ng batas. Pinagbabasihan nila ang pagtatasa sa Europa bago aprubahan para gamitin ang mga pangmedikal na instrumentong ito. Subalit kine-question ni Wendy Boniston ang kalidad ng pagtatasa na ginagawa ng mga pribadong organisasyon sa Europa.
There has been documented evidence of people forum shopping and looking around for the easiest of the assessors in order to get the device approved for use in the market.
Ang proseso ng pag-aproba ng pangmedikal na aparato ay kamakailan tinalakay sa isang pagsisiyasat ng Senado pagkatapos ng ilang bilang ng mga naiulat na problema sa isang produkto na ginagamit para gamutin ang sakit na prolapse at incontinence sa kababaihan. At habang may mga inirekomenda ng mga reforma, wala pang naitatalaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Ian Burgess, ang CEO ng Medical Technology Association of Australia, marami pa ang magagawa para tiyakin na ang lahat ng mga di mabubuting nangyayari ay naiulat sa mga kumpanya ng pangmedikal na aparato at sa TGA. At malugod na tinatanggap ng MTAA ang pagkilos ng pamahalaang Commonwealth na masugid na konsultahin ang mga estado at teritoryo upang tiyakin na ito ay mangyayari. Yan ang pahayag ni Burgess. Ito ay isang pagkilos naman na sinusuportahan ni Chantel Caro. Habang umaharap sa marami pang operasyon, meron lamang siyang isang kahilingan para sa pump device na nasa kanyang katawan.
That it will be secure and not moving, and I would have no problems with it for the rest of my life.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.